Agendná relácia z Bratislavy sa nám pred chvíľkou skončila a iná Bratislava, iná relácia z Banskej Bystrice sa v tejto chvíli začína. Takto zaujímavo sa to dá prepájať, keď už dnes máme takú techniku, ktorá nám to umožňuje. Ako viete, my máme vlastne svoje štúdia v Banskej Bystrici, v Bratislave, dokonca aj na Myjave, v Brezničke pri Poltári. Máme toho dosť a vieme sa takto prepájať. No a teraz sme prepojili na centrum toho nášho odboja Slobodno vysielačového priamo z Banskej Bystrice sa vám hlásime z reláciou Pohľady. Používam množné číslo, to znamená, že v tejto chvíli nesedím v štúdiu sám, ale oproti mne je už na moje veľké potešenie evanjelický farár a historik v jednej osobe Michal Zajden z Banskej Bystrice Radvane. Dobrý podvečer vám prajem.
Dobrý podvečer všetkým.
Dobrý podvečer prajem poslucháčom, samozrejme aj Boris Korovani. Skôr ako sa pustíme do témy, len v rýchlosti poviem, že nám samozrejme môžete do tejto relácie písať maily na adrese studio@slobodnyvysielac.sk, volať prípadne na číslo 048 381 0101 alebo písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Aj keď teda musím tak technicky trošku skonštatovať, že neviem, koľko ľudia nás v tejto chvíli počúvajú, lebo máme od rána nejaké útoky na stránku, už to zo pár dní trvá. Ona tá stránka padá, potom chvíľu ide, zase spadne, zase nejde.
Iha.
Tak toto sa tak deje v poslednej dobe. Tí naši technici, ja pozdravím Zdenka a podobne, tých ďalších s tým niečo robia, ale je to také trošku komplikovanejšie, tak uvidíme. No, čo povedať k téme? Tak som si povedal, že trošku do tej témy urobím taký malý vstup pár vetami. Ono to bude na prvé počutie znieť tak dosť politicky, ale vyzerá to tak, že dnes ani tak veľmi nebudeme riešiť politiku, ako možno skôr etiku a morálku. No a odpichol by som sa od toho, čo iste už mnohí z vás veľmi dobre viete, vážení poslucháči. Európska komisia totižto včera predstavila návrh nového azylového a migračného systému, do ktorého by sa mali solidárne zapojiť všetky štáty Európskej únie. Balíček, ktorým chce komisia nahradiť súčasný systém, ale vyvoláva spory medzi členskými krajinami, alebo teda vyvolával doteraz spory, tak tento nový balíček má urýchliť a zefektívniť návraty migrantov do miesta ich pôvodu. Na rozdiel od toho pôvodného neúspešného systému povinných kvót, ktorý odmietlo Česko, Poľsko a Maďarsko, my sme tak trošku frflali a potom sme zachovali takú nejakú pozíciu mŕtvého chrobáka, nás to nakoniec nejak obišlo. Tak ten starý systém povinných kvót, ktorý teda neprešiel, počítal proste s tým, že budú tie kvóty povinné, nakoniec to nejakým spôsobom stroskotalo. A tak tu máme akoby taký nový návrh, ktorý hovorí o tom, že krajiny si budú môcť vybrať z dvoch možností. Buď za finančnej podpory Bruselu migrantov príjmu, teda že zoberieme migrantov a dostaneme nejaké peniaze od Bruselu za to, alebo naopak migrantov nepríjmeme a nie len, že teda z Bruselu žiadne peniaze nedostaneme, ale ešte navyše my budeme vlastne s nimi mať náklady, lebo vlastne budeme im musieť zaplatiť návrat takýchto migrantov, ktorí nemajú právo na azyl, budeme musieť my byť tí, ktorí zaplatíme ich návrat domov. Ale je tu jedno veľké ale, pozor. Tento nový návrh počíta s tým, že v prípade výnimočných situácií, v prípade výnimočného preťaženia niektorej z krajín, ktoré sa rozhodnú, že budú tých migrantov prijímať, ak dôjde k nejakým výnimočným situáciám, tak do hry vstupuje inštitút povinnej solidarity. A to vlastne znamená, že inými slovami, ak sa nepodarí prerozdeliť migrantov, minimálne 70% žiadateľov o azyl, tak v takýchto krízových situáciách môže výnimočne vraj dôjsť k tomu, že Brusel členským krajinám prijatie časti utečencov proste povinne nariadi. Pôjde o povinnú solidaritu. My povinne budeme pomáhať. Videl som, že už sa k tejto téme vyjadrovali mnohí. Vyjadroval sa nakoniec aj náš pán premiér Igor Matovič, ktorý hovorí, lebo teda on sa dnes na tom stretnutí v Bruseli nezúčastnil, lebo že má teda iný program, ale alebo včera to bolo, ale hovorí, že ako na Facebooku napísal, ľudia nebláznite, povinné kvóty nebudú, ale už tu nie je tá doba, že by sme mohli len tak povedať, že my vlastne migrantov odmietame a bodka, že taká doba tu už nie, my už musíme akoby chápať, tak. Teraz ho trošku parafrázujem, ale on hovorí, že musíme chápať, že doba sa zmenila. A my budeme tiež musieť nejak solidárne ako pomôcť, pristúpiť k tomu v rámci solidarity a tak ďalej, ale vlastne nevysvetlil, čo tým myslí. Jediný zatiaľ, čo som videl, tak jednoznačne sa k tomuto postavilo Maďarsko. Ústami Orbána vraví, toto, čo tu teraz nové nám Brusel predstavil, to je vlastne to isté, čo sme tu mali pár rokov dozadu ohľadom povinných kvót, len je to zábalené v krajšom obale, ale vlastne všetko to isté. No. O tomto by sme sa dnes chceli porozprávať a keď to takto poviem, tak z toho samozrejme lezie taká prísne politicko-odborná téma v zmysle a či je ten návrh dobrý alebo zlý, aké sú tie opatrenia, či sú efektívne, neefektívne, či je to vlastne prezlečený ten pôvodný návrh povinných kvót, alebo to nie je prezlečený pôvodný návrh, čo to všetko obnáša a neobnáša. O tomto by sa iste dalo dlho rozprávať, nakoniec ja sa do tej relácie chystám, asi podľa všetkého zajtra v rámci relácie Hodina vlka, uvidíme. Ale keďže tu mám evanjelického farára, tak som si povedal, že my by sme tú tému mohli dnes akoby uchopiť z iného uhla pohľadu, ktorý podľa mňa je vám ďaleko bližší ako tá politika a odbornosť celej tejto témy. A že možno by bolo dobre, keby sme sa na to pozreli z takého morálno-etického hľadiska. Toto všetko, čo tu teraz sme počuli, že skúsme sa nad tým tak, a nie len z morálno-etického, ale z takého kresťanského hľadiska, keďže vy ste evanjelický kňaz, kresťan, tak čo to vlastne teraz, aký je ten pohľad kresťana? Pretože, a tu už smerujem k otázke, my teraz budeme určite počúvať o tom, že však kresťania boli vždy solidárni. Tak treba byť predsa solidárni s migrantmi. Tak preto si vrajím, že dobre bolo trošku aj veriacich ľudí nejakým spôsobom zorientovať, že vlastne čo teraz v tejto situácii robiť. Máme tu nejaký nový návrh, ktorý hovorí, že za istých okolností bude nariadená povinná solidarita. Teda budeme povinne solidárni, my budeme povinne pomáhať iným ľuďom. Tak tuto hneď od tohto bodu by som sa odpichol, lebo priznám sa, mne to trošku znie tak zvláštne, že čo vy na to hovoríte, na ten pojem povinná solidarita?
Tak mne to evokuje samozrejme ten minulý režim, ako hneď na prvé počutie, povinná solidarita, keď sme sa zbierali na Fond Solidarity, tak to si starší pamätajú, že existoval Fond Solidarity, kde sme dávali nejaké, to boli malé peniaze síce, ale boli. A nakoniec išli, že na pomoc národno-oslobodzovacím hnutiam, ktoré bojovali v Afrike a v Ázii za oslobodenie z neokolonialistických a imperialistických spárov proste. Ach jaj. Takže...
Ste si myslím, že už tá doba je dávno preč?
Takže sme boli z toho vždy konšternovaní, vytočení a so zaťatými zubami sme tých 5 alebo 10 korún, alebo koľko to už od nás pýtali, dali, ale všetci sme vedeli, že to sú proste vynútené peniaze. Mm-hmm. Ale volalo sa to Fond Solidarity. Takže povinnú solidaritu sme už zažili teda. Už sme to tu mali na našom území. Zaujímavé, ako sa tento bruselský moloch má také tie vonkajšie znaky toho bývalého režimu. Že on samozrejme nie je komunistický, ale tie vonkajšie znaky tam jednoducho sú. A tiež je zaujímavé, teda, keď hovorím o tom Fonde Solidarity, ešte jeden taký styčný bod s tým bývalým režimom. Viete, že vtedy chodili príkazy z Moskvy, teda z východu, a teraz chodia z Bruselu, zo západu, že kto si, kde si v cudzej krajine nám povie, že budeme povinne solidárni. Tak ma to irituje. No tak poviem to normálne, ako normálny človek, ako občan tohto štátu, ako Slovák, ako ten, ktorý sa tešil z toho, že sme konečne svojprávni. Ma to irituje, teda samotný ten pojem, že povinný fond solidarity, alebo povinná solidarita. To nesúvisí s otázkou samozrejme migrantov, lebo to je samozrejme iný problém, ale že niekto cudzí mi niečo povie, že úplne cudzí človek, s ktorým by som sa asi aj nedokázal porozprávať, pretože by sme si nerozumeli, mi toto prikáže. Tak to je sila. Takže celkom chápem, keď niekto povie, že to iba Orbán tu povedal, Že to je
Orbán hovorí, áno, že
to je ten istý, to je tá istá vec iba v krajšom obale.
Hej, že iba také viac akoby zahmlené to celé, zahmlené. Aby to nebolo také viditeľné na prvý pohľad. No ale dobre, ale tak to, že sa nejaké slova očividne zneužívajú, to nás učí nielen minulosť, ale aj súčasnosť. Keď vás počúvam, hovoríte, že o tom vy na rozdiel odo mňa ste zažili už fond povinnej solidarity.
Áno, už som prispieval do fondu solidarity, na ktorý som nechcel, lebo chcel som si tie peniaze minúť samozrejme inak, buď si kúpiť ešte, keď som bol malý zmrzlinu a už keď som bol väčší, tak radšej by som zobral nejakú, samozrejme pozval nejaké dievča do kina. Ne?
No ale viete, že my aby sme teraz, to chcem povedať, že môže byť, že sa slova že vymieňajú, alebo že zrazu začína mať iný obsah, aký je naozajstný, tak v takej dobe potom naozaj sa môže stať, že vám niekto povie, že povinná solidarita je v poriadku, ale ak teda naozaj poznáme pojem slova solidarita, tak sa nám môže celkom ľahko stať, že pochopíme, že povinná solidarita neexistuje, že to je oxymoron. Ale aby sme to pochopili, asi by sme na úvod mali vedieť, čo to vlastne solidarita je. Inými slovami, keďže tu mám farára, tak sa spýtam, ako vôbec kresťanstvo, alebo teda evanjelická cirkev, ako ona vníma slovo solidarita? Čo to je podľa, z tohto hľadiska, čo je to solidarita?
Asi existujú možno aj slovníkové, samozrejme, nejaké vyjadrenie, že čo je solidarita, že by sme si slovníku prečítali. Solidarita je, že niekto potrebuje nejakú pomoc, a ja mu tú pomoc teda poskytnem. Alebo, samozrejme, môže to byť finančná pomoc, môže to byť vojenská pomoc, môže to byť duchovná pomoc, môže to byť materiálna nejaká pomoc, môže to byť slovná pomoc, to je niekedy tiež účinná, samozrejme. Čiže niekto o niečo sa usiluje, niekto sa o niečo snaží a ja sa teda, mne je to sympatické, alebo vidím, že ten človek naozaj sa ocitol v núdzi, takže sa s ním solidarizujem, teda že mu pomôžem. Mm. Toto je teda tá solidarita. V tom slove solidarita je, že ak sa stotožním s tým, že ten človek tú pomoc potrebuje, pretože to, o čo sa on usiluje, je mne blízke a ja to chcem podporiť, tak to podporím. Keď mi niekto povie, že musím ho podporiť, tak to už není solidarita. To je už proste niečo iné.
No dobre, však ja som to tak nejako tiež vnímal, lebo vlastne hovoríte, že solidarita je pomoc, tak som to pochopil, ktorá vychádza z nejakého osobného nastavenia a z osobného rozhodnutia pomôcť. Že to nemôže byť niečo nanútené, že to môže byť len vtedy, že solidarita je len vtedy solidaritou, keď sa preto sám slobodne rozhodnem, že chcem pomôcť.
Presne tak.
Dobre,
ale to slovo solidarita má svoje opodstatnenie.
No, a toto som tak nejako aj ja napísal na Facebooku a teraz prišla výhrada jedného z našich kritikov, že čo to trepete 5. cez 9., však my tu máme sociálny systém, dôchodkový systém, ktorý je solidárny a je povinný. Že vy musíte pomáhať akoby svojim spoluobčanom, starším, chorým a neviem akým, bez ohľadu na to, či si to prajete alebo neprajete, lebo proste je tu nejaká nanútená povinná solidarita. Čiže inými slovami on mi hovorí, že solidarita vôbec nestojí na základoch dobrovoľnosti a toho, či ja sa osobne rozhodnem alebo nerozhodnem, že solidarita pokojne môže byť aj vynútená a povinná. A demonstrovám to na príklade dôchodkového a sociálneho systému, ktorý je vynútený.
A zdravotného, povinný, povinné.
Tak ako, aj to je solidarita, keď je povinné?
Je tam, to inak bolo zaujímavé, že či tam sa slovo solidarita používa, možno áno, neviem, tie zákony ja nepoznám, ale treba povedať, že tieto fondy, ktoré teda vznikli, tak vznikli na základe toho, že tá vláda, ktorá to zaviedla, a to boli teda socialistické vlády, teda ešte oni, tie prvé fondy vznikali už dokonca za monarchie, ale takto postupne ten systém sociálny samozrejme sa budoval, tak vždy bolo povedané, teraz ty dávaš, ale potom sa ti to bude vraciať. Takže tento systém teraz už vyzerá, že je vynútený, ale nikto z neho neuteká. Bavíme sa o tom, že keď je, tu prebieha nejaká debata o tomto systéme, tak prebieha debata, že či tá výška tých odvodov by nemala byť iná. Viete? Toto, o tom sa debatuje. Ale o tom, že či by ten systém mal sa úplne zrušiť alebo nie, všimnite si, nikto takýto návrh nedáva. Aj keď podľa mňa by bol legitímny. Prečo nie? Ja si viem predstaviť, že nejaká politická strana by si osvojila návrh a povie, že zrušíme dôchodkový systém, nech si každý sa stará o seba.
Viete čo, minimálne pokiaľ hovoríte o tom zdravotníctve, tak máme príklad Spojených štátov amerických, kde neexistuje solidárny systém zdravotníctva. Tam máte proste súkromné poistenie a buď si ho teda platíte, alebo si ho neplatíte, v poriadku, že nemusíte. My to tu máme zo zákona.
Ale všimnite si, že žiadna strana s takýmto návrhom neprišla, alebo neprichádza. To ani, ja myslím, že politickú stranu dokonca ani nejaké, tak u nás ani pravicová strana klasická, neviem, či existuje, už dneska klasická pravica, ľavica asi nie je, ale že toto nikto vlastne o tom ani nehovorí, viete. Takže to znamená, že tento systém vyzerá akože je z donútenia, ale v skutočnosti on není nútený. To není systém, ktorý ľudia majú teda nanútený, pretože každý vie, že raz z toho systému bude buď on, alebo niekto jeho blízky bude čerpať.
Čiže je to niečo, čo spoločnosť akceptuje toleruje.
Všeobecne akceptovateľné a priateľné. Takže toto je také, ako by som povedal, nie je to dobrý príklad.
Dobre.
Teda z môjho pohľadu, nie je to dobrý príklad na vynútenú alebo povinnú solidaritu. Teda.
Dobre, potom je tu ale iná zapeklitosť, že ale a to asi príde, viete, že keď sa takýto nejaký návrh objaví a znova vám tí ľudia, ktorých ste predtým vyhodili oknom, vlezú dnu komínom. Ano. My sme už predtým mali tu povinné kvóty, odmietli sme ich a čakali sme, že to skončí. A vlastne o 2-3 roky tých ľudí tu máte opäť a zase vám priniesli vlastne povinné kvóty a Orbán hovorí len v peknom balení, ale že to isté. No tak teraz znova začne tá debata okolo toho a ja si viem predstaviť, že sa presne stane to, čo sa stalo vtedy tie 2-3 roky dozadu, že sa aj zo strany našich veľkých tzv. Mainstreamových médií začne hrať na city. A teraz, keď tu mám evanjelického farára, tak okrem iného sa povie, no veď ale kresťania boli vždy solidárni a vy keď hovoríte, že solidarita je len teda tá, na ktorej sa spoločnosť dohodne, no tak Ježiš Kristus učil, že teda solidaritu máte robiť aj vtedy, keď sa na tom spoločnosť nedohodne. Že to nie je o dohode spoločnosti, o tom, čo si spoločnosť praje. Že nakoniec Ježiš Kristus povedal, kto do teba kameňom, ty do ňoho chlebom. Že to je ešte, akože, že prečo by ste vy, kresťania, zrazu nepomáhali svojim blížnym, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii, keď navyše Biblia vás učí, že vy máte milovať svojho blížneho, dokonca aj nepriateľa, tak ako to vlastne teraz je celé toto? S tou solidaritou a kresťanským pohľadom na ňu?
No Biblia, teda Ježiš to takto nehovoril, ako to hovoríte vy celkom.
Tak ja ho trošku parafrázujem, no.
Ale hovorí o láske k blížnemu, o láske k nepriateľom dokonca, aj o nastavení teda druhého líca, to samozrejme Ježiš hovorí, ale to sú samozrejme trošku iné súvislosti, ale nie celkom vzdialené. To zase treba povedať, že nie. Ak mi niekto príde a povie, pozri sa, pred tvojim domom je človek, ktorý je hladný, je nahý, smedný a proste potrebuje, aby si mu pomohol, bo však ak to neurobiš, tak zomrie. Preložené samozrejme do reči teda týchto migrantov, hej, že prichádzajú migranti, ak sem príde niekto, kto naozaj uteká, lebo doma by ho zabili z rôznych dôvodov, pokiaľ nebol kriminálny, ako chcú zabiť z iných ako kriminálnych dôvodov, že bol kriminálnik, tak samozrejme, že sme povinní im pomôcť. Tam není o tom sporu, že či áno, alebo nie. Na to je nakoniec azylové jednanie, aby zistilo, že či tí ľudia naozaj potrebujú pomoc, alebo nie. Či potrebujú, či im teda dáme ten politický azyl, alebo nie. Ale to, na čo sa vždy zabúda, že útočia na naše kresťanské city, tak zabúdajú na druhú, na podstatnú vec, že Biblia hovorí, cudzinca máš milovať a máš ho prijať. Ale ten cudzinec, keď príde do tvojho domu, do tvojej krajiny, tak musí dodržiavať tvoj zákon. Musí rešpektovať tvoje náboženstvo. Musí sa stať súčasťou tvojej spoločnosti. Nech si teda všetci tí, ktorí nám útočia na naše kresťanské city, nech si pekne len prečítajú prvých 5 kníh Mojžišových. A nech si pekne prečítajú to, ako sa má chovať cudzinec, tam je toho veľmi veľa, ako sa majú chovať cudzinci v hostiteľskej krajine, teda ak ich príjmeme, tak ako sa majú chovať. A toto je vlastne, myslím si, že tam, kde si, sa to kde si láme, viete? Lebo ono to znie na prvé počutie veľmi pekne, keď sa povie, že dobre, tak príjmeme cudzinca, postaráme sa o ňo, umožníme mu tu žiť a samozrejme v rámci toho, že sme dneska tolerantní k názorom a presvedčeniu druhých ľudí, tak mu povieme však, ty môžeš mať svoje náboženstvo, svojho Boha, svoju modlitebňu, mešitu, ja neviem, Torámu, čo len chceš teda, môžeš mať si svoje náboženstvo slobodne vyznávať. A ja poviem, dobre, aj toto už dneska dobre. Dneska je taká doba, že poviem, OK, môže to byť, ale nemôže sa stať niečo také, aby ten, ktorý tu príde ako hosť, povedal, že vieš čo, ale mne to, čo ty ako hostiteľ máš, tvoje zvyky, tvoje presvedčenie, tvoj životný štýl, tak ja proste chcem, aby si to zmenil, pretože mňa to uráža. Tak ak toto host povie, tak v normálnej spoločnosti, viete, keď vám toto povedal niekto doma, ten povie, tak vieš čo, tak sa zoberá, choď preč. No však keď ti to tu nevyhovuje a sa ti to tu nepáči, tak choď preč. Ja si myslím, že ja neviem, ako to dneska rieši Austrália, ale pamätám si, že ja som bol v Austrálii pred 11 rokmi a vtedy, a bol som teda v takej komunite, v malajsko-čínskej komunite, a oni boli celkom takí, v tej dobe boli takí celkom znekľudnení, tí ľudia, pretože vtedajší ministerský predseda Austrálie proste na margo toho, že nejaká moslimská komunita, oni majú teda v rohu tej austrálskej vlajky je ten proste britský kríž, a oni povedali, že to uráža ich vieru, že ten kríž by mali dať preč. No a on sa vytočil, ten človek. A tuším, že John Howard sa volal, no ja už...
Môže byť, hej, môže byť.
A povedal teda, že Austrália je slobodná krajina. Slobodne tu každý môže prísť. A my veľmi radi pomôžeme každému, kto potrebuje pomoc. Tu môže slobodne žiť. Ale ako ste sem slobodne prišli, tak môžete aj slobodne z tejto krajiny odísť. A túto krajinu sme vybudovali ako kresťanskú. A komu sa to nepáči, tak buď to príjme, alebo musí odísť. Teda, samozrejme, to parafrázuje.
Hej, jasné.
Ale pamätám si, a to boli kresťania, viete? To boli kresťania, to bolo v Melbourne medzi kresťanmi, ale teda neboli to bieli kresťania, boli to teda tí Malajci a Číňania, tak bolo vidieť, že sú znekľudnení. Pretože zrazu tí bieli Austrálčania, tí pôvodní, teda pôvodní sú aborigeni, hej, ale teda tí anglosaskí Austrálčania im dali proste najavo, že proste toto je ich krajina. A viete, niečo také tu akože musí zostať platiť, no. Jasné, že nebudeme my, kresťania, bojovať proti tomu, aby ten, kto potrebuje našu pomoc, aby ju nedostal. Ale jednak neexistuje povinná solidárna. Povinná solidarita neexistuje. Existuje len niečo, že buď mi niekto niečo nanúti, alebo niečo urobím dobrovoľne. Ale nič medzi tým není. Nič ma nenapadá, že by medzi tým niečo bolo. A druhá vec je tak, OK, príď hosť, však samozrejme, ja chápem, a nakoniec my Slováci máme tu skúsenosť, však tretina nášho národa odišla zo Slovenska, hlavne do Ameriky, ale predtým ešte odišli na Dolnú zem, teda ešte v rámci Uhorska, takže väčšina, obrovské množstvo Slovákov alebo ľudí, ktorí majú slovenské korene a pôvod, žije preč a sa uchytili v tej krajine, lebo tu sa k ním chovala tá krajina macošsky a z rôznych dôvodov odišli. Takže prečo nie? Ale takéto niečo. Prosím vás, pekne to. Nemôže slušný človek, keď príde ako host, sa tak všade, kde prišli Slováci, do každej krajiny, kde prišli, tak začali tvrdo pracovať, snažili sa čo najskôr naučiť reč a snažili sa čo najskôr prispôsobiť tej krajine. Aj keď si zachovali mnohokrát svoje zvyky, svoje náboženstvo, ktoré samozrejme dodnes však v mnohých tých krajinách to majú, ale rešpektujú tú krajinu, ktorej sú, tak to je, tak keď my sme takí, tak chceme, aby takí boli aj tí, ktorí sem prídu.
No, možno ani neviete, ako ste mi nahrali na smeč, keď ste len tak ako pomimo spomenuli, že však vlastne veď hej, tí bieli
anglosaskí austrálčani.
Že austrálčani, že to vlastne no, to boli tiež, akože tam pôvodne boli aborigenci, ten pôvodný kmeň černošský, ktorý žil v Austrálii a že vlastne tí bieli ich vytlačili. No a teraz, ale že podľa mňa trošku, že tu sa nám akoby miešajú zároveň dve veci dokopy. Viete, že ja rozumiem tým migrantom, ktorí sa hnevajú a hovoria, že čo vy tu teraz idete nás poučať, že akými sa my máme riadiť vašimi pravidlami, keď vy ste sa neriadili pravidlami tých pôvodných, ktorí tu žili. Vy ste ich vytlačili. A od nás teraz niečo žiadate. Ale teraz sa nepovie k tomuto B. No dobre, ale a ktoré krajiny to boli, ktoré toto robili? Viete, čo tým chcem povedať? Je, že áno, my tu máme krajiny s hroznou minulosťou, so strašnou minulosťou, koloniálnou minulosťou, ktoré napáchali príšerné veci. Spojené kráľovstvo, ktoré tu spomíname, to je, napáchalo hrozné veci v minulosti. Hrozné veci napáchalo Belgicko napríklad v minulosti. Vy ako historik to viete veľmi dobre, čo sa dialo počas kolónií. A teraz ja mám trošku pocit, že ako táto naša doba scitlivieva, my tu máme také scitlivňovanie, tak my sme sa tu teraz kolektívne tak trošku akoby zbláznili, ale dobre. A teraz ako ideme odčiňovať hriechy minulosti. Tak ak nejaký belgický král Leopold, či ak sa volal, napáchal zlé veci v rámci koloniálnej minulosti, tak my to teraz ideme odčiniť a ideme otvoriť náruč. V poriadku, ak Belgičania napáchali zlé veci, tak otvárajte náruč a odčiňte si to, čo ste napáchali. A neviem, kto ďalší. Ale prečo to má robiť V4? Koho sme my kolonializovali? Čo sme my napáchali v minulosti zlé také? Aby sme sa teraz na tom hromadnom scitlivovaní podielali všetci. Inými slovami, ak teda nejaké krajiny zbohatli v minulosti na kolóniách, tým, že si nejaký inú krajinu podmanili a vyťažili jej nerastné bohatstvo a dnes za to cítia nejakú spoluzodpovednosť a chcú to odčiniť, v poriadku, však to robte. Ale prečo sa má do tohto systému zapájať aj krajina, ktorá teda takéto nerastné bohatstva nevyťažila inde, nezbohatla na iných? A teraz viete, že hodí sa to do jedného vreca, to sa zgleichschaltuje a povie sa, že tieto motívy sa samozrejme nepomenujú, ale len sa povie, že všetci solidárne teraz pomáhame. Ale je v tom nejaký rozdiel asi v prístupe rôznych krajín a ich minulosti, a ich histórii, čo kto napáchal, že tu by sa tak ako by žiadalo trošku vnímať, že tá V4 má inú skúsenosť, inú históriu a inú skúsenosť majú koloniálne mocnosti minulé, ktoré boli. Tak ak dneska oni cítia, že chcú niečo naprávať, odčiniť a scitlivovať, tak v poriadku, však odčiňujte. Ale prečo do toho vreca automaticky rátate aj nás? Prečo my máme byť tí, na ktorých plecia to padne? A nakoniec zistujeme, no preto, lebo sme prišli s pojmom povinná solidarita. Čiže povinne, vy povinne budete v tom vreci s nami.
O tom sme sa však bavili mimo vysielanie, že tá Európska únia je naozaj taký zvláštny útvar, začína byť čím ďalej tým teda prazvláštnejší útvar v tom smere, že viete, keď v 90 rokoch sme sa usilovali o vstup do Európskej únie, tak trošku vám poviem takú svoju históriu. Tak pravdu povediac, my sme sa tešili na to, že spočiatku sme boli, veľmi sme sa tešili na to, že pôjdeme do únie. A ja vám poviem ten dôvod, prečo sme sa tešili, lebo sme si mysleli, že ten neporiadok, ktorý tu za socializmu bol, tak proste, keď budeme v rámci demokratických vyspelých krajín, takže sa tu dá nejako do poriadku, že tá korupcia, že to proste to, alebo aj tá prvotná privatizácia divoká, ktorá tu bola, že to proste tá stará Európa, ktorá už je usadená, ktorá už je v zabehaných kolajach, ktorá je bohatá a ktorá už má teda akože svoje odžité, takže sa budeme tešiť, že konečne sme prišli do prostredia, kde vládne normálny svet proste. Ale ukázalo sa, že ako sme do tej únie vstúpili, už keď sme do nej, už keď sme sa blížili do tej únie, tak sa začínalo ukazovať, že nie je to všetko také rúžové, ako sa to javilo nám. Hlavne keď bola železná opona, tak sa nám ten západ javil celkom rúžovo. A teraz sa ukázalo, že v tej únii sme a že dneska tá únia je prezentovaná úplne nejako inak, ako keď nás tam lákali, keď nás tam bolali, keď nám sľubovali, že čo všetko to bude. Že tá únia je skorumpovaná, že tá únia je proste prelezená tými istými neresťami, aké sme tu už poznali, a že dokonca sú tie neresti ešte väčšie. A že vlastne znovu a znovu tu vznikajú nové, úplne neznáme etické konštrukty, ktoré sme nikdy nepoznali. Ja, ako vravíte, toto je iba jedna z tých vecí, že však my sme nikdy neboli koloniálnou krajinou. A ani teda tieto krajiny okolo nás. A keď už teda, tak máme svoje resty s Maďarmi, ktoré ešte možno, že treba si dopovedať, možno s Čechmi, čo ja viem. Určite Poliaci majú svoje resty s Rusmi a Nemcami, tak samozrejme, ktoré treba riešiť. Ale ani jeden z týchto národov nebol koloniálnym štátom, teda. Nikdy to tak nebolo. Takže to je samozrejme jedna vec. Takže tu naozaj otázka znie, že či by sme nemali začať rozmýšľať o tom, že dobre, však má tá únia stále svoje nesporné výhody, ale že teda povedať si, že tak odtiaľ potiaľ.
Že kde je tá hranica?
Proste, aby mne niekto cudzí povedal, že musím prijať nejaký počet nejakých ľudí, ktorých ja tu nechcem, tak to je sila. Tak do takejto únie sme nevstupovali. My sme si mysleli, že vstupujeme do únie, kde proste budeme slobodní a kde budeme nezávislí, kde budeme proste autonómni a proste svojbytní. Že kde sa príjmu rozhodnutia jednomyselne. A keď sa raz povie, že teda my toto nechceme a že sa to vydiskutuje, tak nás nikto už viacej ničomu tlačiť nebude.
A zistujete, že o dva roky to máte znova na stole.
Áno, a viete, toto je samozrejme, to sú tieto etické novotvary, ktoré tu vznikajú. Novotvar je iným slovom nádor, ktoré tu vznikajú, proste, ktoré vám zrazu vy poviete, tak viete, toto ja nechcem, tak aha, pôjde, a pozor, tak to je potom, tak počkáme nejakú chvíľu a potom to v inom obale ponúkneme. Tak to je presne ako keď, viete, tú žabu hodíte do vriacej vody, tak vyskočí, ale keď ju dáte do studenej vody a postupne tú vodu zohrievate, tak ju uvaríte. Ja nechcem byť uvarený v nejakom systéme, kde sa stratí moja, kde sa rozplyne moja viera, že síce zostanem evanjelik, ale už to nebude evanjelická viera, že síce zostanem Slovák, ale už to nebude to slovenské národné povedomie, ako ho budovali Štúrovci, a tá moja viera, ako za ktorú sa postavil Martin Luther a proste pribil tých 95 výpovedí na tie dvere toho chrámu vo Wittenbergu. Takže toto predsa nie. Však hádam, preto sme chceme byť v takej únii, potrebujeme, ja chápem z geopolitického hľadiska, že je super, keď 500 miliónov ľudí je spolu, ale že navonok vystupujeme proste jednotne voči svetu, ale vo vnútri si necháme slobodu. Však to mala byť zmysel, ale keď taká únia nemá byť a keď toto únia prestane rešpektovať, tak naozaj ja si myslím, že veľmi rýchlo príde napred teraz otázka, čo s tým? Ako to riešiť? Či to má vôbec zmysel?
Či stade teda nie je preč,
no, čo to naznačujete? Británia nakoniec odišla, však čo? Únia není. Viete, so Sovietským zväzom na večné časy sme tu mali. No, s Európskou úniou na večné časy, keď to už dneska sa aj neuvažia povedať. No, na veky není nič na svete.
Premiér Matovič hovorí, on tak ľudí upokojoval, ja som ho parafrázoval na tom Facebooku, keď on hovorí, že ako ľudia nebláznite, povinné kvóty nebudú, ale zabudnite na svet, kde stačilo povedať, my všetko odmietame a nič nechceme. Že on vraví, tento svet už neexistuje. My teda povinné kvoty odmietame, ale nejak pomáhať musíme. Ale nepovedal, že ako, nepovedal čo, že čo to reálne bude znamenať. On asi aj, hádam, teda ako asi súhlasí s tým, že keď to bude mimoriadne, tak asi aj povinne zoberiem, neviem. Ale teda vraví, že svet, kde my si len tak môžeme povedať, že my migrantov nechceme a nie, že tento svet sa skončil. Viete, že? A teraz by vám to tak povedali aj tí ľudia z toho Bruselu, že? A teraz by vám povedali, a kašlite na koloniálnu minulosť. Nie je o koloniálnej minulosti. My tu naozaj nemáme výčitky svedomia. Nepríjmame migrantov preto, lebo sa hanbíme za našu koloniálnu minulosť. Nie. My migrantov príjmame preto, lebo tu máte klimatickú zmenu. Za chvíľu sa nebude dať žiť tam, kde žijú ľudia v Afrike. Oni jednoducho budú migrovať, lebo tam nemôžu už žiť. Tam sú bez vody, je tam sucho. Jednoducho migrujú, lebo chcú prežiť. Takže máte klimatických migrantov, teraz máte vojny, bojuje sa všade možne. Tí ľudia utekajú, zachraňujú si holé životy. No a tak samozrejme, že títo ľudia proste utekajú a vždy utekať budú. A teraz navyše my, ako Európa, veď my sme... Naša celá kultúra je postavená na migrácii, že tu sa to hýbalo, bolo sťahovanie národov, my to vieme, že to nie je žiaden nový fenomén, to bolo aj minulosti. Však nič iné sa nedie, len to, čo vždy nás to nakoniec obohacuje a napokon do tretice, že máme katastrofálnu demografickú krivku. Však veď my vymierame, my starneme, to tak... No tak však tí migranti to tu zachránia. Takže teraz vám oni povedia, že no akokoľvek sa na to pozrite, už z ktorýchkoľvek strán, my tú migráciu potrebujeme. A my jednoducho tomu nemôžeme brániť, lebo tomu sa ani brániť nedá. Mm-hmm.
Zaujímavé, že tieto argumenty sú akoby neprestrelné, že? Takto keď to podáte, tak to vyzerá ako neprestrelný argument. A človeku by sa žiadalo... povedať tak s ľútosťou trošku, že keby sme naozaj mali na čele teda takých ľudí, ktorí by podali, no, však keď vy to v tej západnej Európe takto cítite a takto to vnímate, tak skúsme to, no. Skúsme to, keď teda V4 to tak až veľmi teda sa k tomu stavia tak nejako liknavo a skôr odmietavo, tak vyskúšajte to vy, no. Tak nech to skúsia tej Európe, tej západnej Európe. A potom, keď budem vidieť, ako sú obohatení, tak ja si myslím, že všetkými desiatimi sa pripojíme. Viete, to je... Takže možno, viete, my sme takí vycepovaní tým, možno ja neviem, či socializmom, či historickými skúsenosťami, či ešte tým konzervativizmom, lebo predsa sme konzervatívnejšie ladení ako tí západniari. Tak možno, že viete, toto by bol, a toto by sa mi zdalo taký normálny prístup, viete, však by povedal, tak nechcete, no dobre, tak vás nutí nebude. Tak vy vlastne sa vyčlenujete z toho, z tej budúcej prosperity.
Áno. No?
Keď ja niekomu ponúknem, že môžeš, poď so mnou a budeme spolu prosperovať, a ty povieš, že ne, no tak si povedal, tak nechceš, tak neprosperuj, no. Tak čo nás tomu nutia? A ja si myslím, že to je otázka niekoľkých rokov, že by sme videli tú obrovskú prosperitu a ten obrovský nárast toho západu, že znovu by vyštartoval. No nebojte sa, všetkými desiatimi by sme za nimi utekali a behali by sme po Sahare a zbierali všetkých, aby len k nám prišli.
Keď prišiel teraz...
No teraz som to samozrejme trošku...
Hej, ale ja rozumiem, trošku, čo chcete povedať.
Ale aby to tomu ľudia rozumeli. Nenúďte nás robiť, čo nech sa.
No ono problém je ten, že keď bol teraz minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických, pán Pompeo v Českej republike, mal taký prejav v Senáte, a on v tom senáte českom hovorí, okrem iného, že myslím si, že naši partneri a priatelia, dokud sa väčšinou nepoužil slovo bratia a sestry Česi, už vidia tie plody, ktoré nám priniesla, ktoré im prinieslo 30 rokov slobody. A teda, že to je práve ten problém, že my už tie plody vidíme, pán Pompeo, že už vidíme, čo to teda tých 30 rokov slobody, už to máme zažité, tú privatizáciu šialenú, už to všetko chápeme, čo to teda prinieslo. Teraz som dnes čítal vyjadrenie Lukašenka, bieloruského prezidenta, ktorý hovorí, že áno, že my povolíme nejaké súkromné podnikanie, ale privatizácia taká, aká sa diala v Strednej Európe a na Ukrajine, čo sme videli, to nikdy nedovolíme v Bielorusku. Čiže čo tým chcem povedať? Že... Tá migrácia sa tu odmieta v týchto krajinách preto, lebo my vidíme už, čo to prináša v tých krajinách, ktoré nám to tu nútia. Viete, vy už máte skúsenosť. Nie osobnú, našťastie, ale vidíte, že vo Švédsku, v Malmo, alebo neviem, kde horia auta. Vidíte, že v tých krajinách, ktoré teda migrantov prijímali, tak rastie napätie, že tam máte nejaké no-go zóny. Vidíte, že napríklad teraz som čítal, že vo Švédsku vzniká moslimská strana, ktorá už otvorene hovorí Švédom, ktorí odmietajú multikulty a prijatie islamu a niečo, že choďte preč, vy tu nemáte čo hľadať, vy odmietate náš multikulty svet. No tak keď to vidíte, no tak prečo by ste k tomu mali smerovať, že to teda chcete, keď vidíte, aké to má negatíva? Tak veď to je práve ten problém, že už keď to vidíte, tak to zrazu nechcete. Tak preto sa to jednoducho nedá urobiť tým spôsobom, ako vy hovoríte, že však skúsme. Však vy si choďte po svojom, my si pôjdeme po svojom a my vám asi budeme časom zavidieť, že keď budeme vidieť, ako vy prosperujete, tak sa vám budeme sa vám chcieť podobať. No to sa nestane, lebo my vidíme, kam to dospelo a kde to smeruje, tak to odmietame. Problém je ten, a to ste už hovorili viackrát v týchto reláciách, že vy nemôžete urobiť presne toto, že povedať, viete čo, dobre, však vy si to robte, tak ako chcete, my vám do toho nebudeme zasahovať, ale nám dajte pokoj. Toto je presne to. To, ako ste hovorili pri tom kresťanstve. A LGBT ľuďoch, ktorí tlačia na manželstvo, na inštitút manželstva, že oni chcú tiež, že však vy si žite ako chcete, ale prečo musíte tlačiť na tých kresťanov, aby sa vám podriadili tak, ako si to vy prajete? Toto je ten problém. Prečo tu stále musí na vás niekto tlačiť, že vy sa musíte podriadiť nejakej predstave niekoho. No prečo ten niekto, však ty si ži ako chceš. Ty si naťahaj domov migrantov, ty si rob svadby homosexuálov, keď máš pocit, že to je v poriadku a nič to s tvojou spoločnosťou neurobí, tak si adoptuj deti, pedofíliu si presaď, nekrofíliu, čo len chceš. Ale prečo to tlačíš druhým? A toto je ten problém. Prečo to na silu pretláčate krajinám, ktoré to nechcú?
Zdá sa, že my máme naozaj, viete, tú socialistickú skúsenosť, kedy nám na silu čosi natláčali. Teda tam išlo hlavne o to, že ten socializmus zlyhal vlastne v dvoch takých základných faktoroch, že teda potláčal náboženskú slobodu, lebo bol ateistický, a proste likvidoval aj to drobné súkromné podnikanie, čo bol absolútny nezmysel proste živnostníkov potlačať. Takže, viete, čo si v nás je také, aspoň teda verím, že v našej generácii, ale dúfam teda, že aj v tých možno mladších generáciách aspoň čiastočne, že taký vzdor, že my sme vždy túžili potom žiť si podľa svojho. A samozrejme, že každý normálny človek sa pozerá na svojho suseda a keď vidí, že tomu susedovi sa nejaké veci darí, tak automaticky to chce nejako napodobniť. Však to je prirodzená ľudská nejaká vlastnosť. No. Ale ak vám niekto, napriek tomu, že vy poviete, vieš čo, ja nechcem, alebo vieš čo, daj mi ešte nejaký čas, že nenúď ma k tomu, ale on napriek tomu teda vždy bude do vás tlačiť, tak to znamená, že v tom mojom vedomí a v tom, čo som ja prešiel v živote, to znamená, že ten človek ma chce nanútiť na svoj spôsob života. A ten ja nechcem.
Respektíve, že vás nerešpektuje.
Že nerešpektuje proste moje slobodné rozhodnutie. Takže viete, toto skončí. Toto nemôže dobre skončiť potom. Mm. Toto môže skončiť len dvoma spôsoby. Alebo ja neviem, či možno, že ich aj viac. Ale v zásade, že potom bude len to o to, že kto z koho. Že či teda naozaj sa im podarí nás donútiť, teda aby sme to všetko akceptovali a prijali. Alebo proste ten systém, ktorý vás, donúcovací systém sa rozsype. No a ono to je tak, že samozrejme tie generácie, ktoré prichádzajú, tak sú akoby liberálnejšie možno v tomto, alebo ochotnejšie možno to pri... Aspoň to tak vyzerá.
To myslíš, že tá mládež, hej?
Tá mládež, ktorá tu rastie, že možno, že je to... Možno, že to je zdánlivo, vyzerá, že je ochotnejšia to prijať. Ale ako náhle by raz niekto začne vás k niečomu, nejaký systém, donúcovať niečomu a neexistuje tu hranica, kde sa povie, tak tuto to skončí. Tak proste aj tí mladí, ktorí prichádzajú, ktorí by síce možno, že mnohé veci, ktoré my, starí konzervatívci, a zaslepenci a reakcionári už nevidíme.
Ale, pán slavisti.
No,
tak, jak sa nám tu tie staré slova začínajú opäť
pán
hodiť?
Slavi, tak ja som sa za pán Slava nikdy, teda ja nie som pán Slav. Za pán Slava sa teda nepovažujem, ale to je teda inú...
Ja len som chcel, že ako staré slova nám opäť pasujú na túto dnešku.
Hej, no, hej, to hej, hej, povedať. Že ty pán Slav.
Áno, áno, áno,
to ako v Uhorsku bolo. Áno. Že stačilo, že sa dvaja na ulici rozprávali po slovensky.
Boli pán Slavy.
Boli pán Slavy. No. Nie, nie, tak čo ja viem?
Čiže vrajte, že ako náhle vám niekto začne tlačiť niečo silou mocou, tak... To nebude fungovať.
Ale viete, no tak však normálne, nie? Však keď vás niekto niečo vnúti, tak to nechcete. Aj keby
viete,
v úvodzovkách
áno,
to mohlo
no,
byť dobré.
Veď áno, však to si oni uvedomujú. No, tak preto potom prídu s krásne zabaleným balíčkom.
Tak, dneska povedia, je tá ekonomický tlak.
A povedia vám, že no ale viete, že teraz máte tú koronakrízu, veď my sme vám dali miliardy. Neviete, si zabudli Slováci, však my sme vám tuto pomáhali, miliardy ste od nás dostali, tak keď nechcete dobre, tak vráte peniaze. A potom vám povedia, a veď vy naozaj nemusíte prijímať migrantov, však ako, veď vám to nikto nenúti, však keď ich nepríjmete, tak my sme sa tu teraz dohodli, že dobre, tak vy ich na vlastné náklady finančné vrátite náspäť domov. Ale, a teraz, ale počkajte, ale že ešte môžu byť mimoriadne situácie a potom vám to dáme príkazom, že ich musíte prijať. Ale už nikto nepovie, čo je tá mimoriadna situácia. Čiže len teda majme niekde tak v úzadí, teda to, že ak by nedaj Bože prišlo na mimoriadne situácie, tak ich musíme zobrať mimo, povinne. Ale nevieme, čo je tá mimoriadna situácia.
A teraz poviem také, akože, aj, ako historik, a možno, že aj pre tých konzervatívnych politikov nešťastných, ktorí aj neviem, či existujú už na Slovensku ešte, alebo už, že prvá vec je, viete, malý národ má vždy tú smolu, že vždy, keď veľký začne tlačiť, tak samozrejme vo vnútri toho národa povie, tak čo aj tak sa s tým dá robiť? Však oni, čo, proti tomu sa nedá bojovať, viete? Proti tomu sa nedá bojovať. No čo môže 5 miliónové Slovensko proti tomu, keď tá, a nakoniec aj tá B4 má nakoniec, ak rýchlo rátam, tak má nejakých 65 miliónov, tak je to možno, že 12%, alebo ja neviem, koľko percent, je to teda tiež mizivé percento z únie. Ekonomicky sila ešte možno menšia. Tak čo môžeme? Tak sa prispôsobme nejako a v tom driblujme, viete? Takže toto je, ale viete, keď vás niekto núti, a vy poviete raz, no dobre, a potom znovu kývnete a už kýveme teda dosť dlho, tak potom sa raz poviete, že ani za svet. Ani za svet, viete. A tam už potom netreba sa báť. Aj malý môže povedať nie. A keď malý povie nie a sa postaví na odpor, tak ten veľký síce môže zdanlivo zvalcovať, ale v skutočnosti v dejinách to vždy tak bolo, že proste vždy pravda zvíťazí. Vždy, viete. To je to proste, však teraz, dneska je 24. 22. Pred dvoma dňami bolo v roku 1848 Hurbanovci prvýkrát porazili maďarskú gardu, viete. A možno, že to bolo aj posledný krát, čo ich porazili. A to bolo také, to bolo víťazstvo, ktoré v tých celouhorských a v tom vývare, ktorý vtedy bol v Európe, bol úplne smiešne, ktoré proste nikto ani nezaregistroval poriadne. Tam proste nejakých 500 kyrisníkov, tam proste odrazili ich útok pri Brezovej pod Bradlom. Ale viete, dnes táto bezvýznamná lokálna bitka, ako vy taký, potom oni aj tak za pár dní prehrali proste pri starej Ture, tí hrubanovskí dobrovoľníci boli rozprášení. Ale prvýkrát v dejinách maličký národ, ktorý aj dovtedy nikto nevedel, že existuje, tak sa postavil na odpor a tých pár stovák ľudí proste si povedal, dosť zobrali slovenské zástavy, naozaj slovenské. Napísali na ne slovenské heslá a bojovali za ten národ a my tu sme a rozprávame po slovensky. Proste, a máme svoju krajinu, máme svoj štát, napriek všetkým tým, tomu všetkému, čo tu je zlé a čo sa nám nepáči. Proste nie a hotovo. A toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že takto to funguje. Viete, to isté bolo v roku 1918, však, čo ste blázni. Však, ako môže Slovensko vystúpiť z Uhorska? Ako to môže sa stať? Však to je nezmysel. A spravili sme to
A proste sme si vybojovali politickú slobodu, však Československá republika napriek všetkým chybám a tomu čechoslovakizmu nešťastnému, tak bola pre slovenský národ požehnaním. A to isté bolo 29. augusta 1944, viete? Proste, konečne, normálne armáda urobila to, čo urobiť mala. Cudzie vojska prekročili hranice štátu, tak sa postavila na odpor. Nemcom sa postaví na odpor. Však to bola blbosť na jentu. A spravili. A pozrite sa, na čo spomíname? Na tieto veci spomíname. Hurbanovskí dobrovoľníci prehrali, Československá republika proste v Mníchove ju úplne zradili a podrazili. Práve tí, ktorí nám teraz vnúcujú tiež všelijaké neuveriteľné veci. A SMP tiež bolo potlačené. A toto je to, na čo sme hrdí a vďaka čomu tu môžeme byť. A to sú naše základy. Tak čo? Aké tu kvóty? Alebo aké toto? Proste, nejde o kvóty. Nejde ani, viete, v tejto už teraz takto postavenej rovine, v debate, ani nie je možno tak dôležitá tá otázka migrantov a možno, že ani tej gender ideológie nešťastnej, ale toho, že priatelia, keď to nechceme, tak nám to nevnucujte. A keď nám to budete neustále vnucovať, tak budú z toho iba problémy. No tak normálne zostaňme priateľmi a normálne však robte si, čo chcete a nás nechajte robiť, čo chceme my. A nakoniec sa iba tak sa veci utrasú, lebo takto iba rastie napätie a rastie nedorozumenie a toto môže skončiť nakoniec iba rozchodom. No, však ničím iným to nakoniec neskončí. A môže to byť s takým rachotom a s takou hrmavicou, že všetkých nás to bude bojiť.
No, pozerám, že si pesničku. Možno prvýkrát v histórii tejto relácie ani nezahrali. Nevadí, vôbec nevadí, nič sa nedieje, však ešte máme zo pár minútek. Dobre. A túto otázku vám chcem položiť, lebo to je opäť, mám tu farára, to sa teraz hodí. A toto bude asi aj často otázka, ktorá začne v médiách, podľa mňa v súvislosti s tým, ako bude treba urýchlene prijať túto novú normu. Tak táto otázka možno tak bude v médiách nejako pretriasaná, že smerom k tým, ktorí to nejako chcú akoby odmietať. Teda zvlášť k tým konzervatívcom, keď im teda niekto hodí, no však vedia, ale Ježiš bol migrant. Tiež ako migroval, nemal hlavu, kde zložiť, všetci ho odmietli. Že, tak to sú proste, to je obraz tých migrantov a vy, ktorí si tu hovoríte, že ste náboženská, katolícka či aká krajina, však pozrite, tu máte príklad toho Ježiša migranta, ktorý všetci odmietali a teraz vy všetci to rozumiete pri Ježišovi, ale teraz vy to neviete urobiť toto. Vy vo vašich životoch, keď na to príde, tak to neviete urobiť. A teraz, vy ste evanjelický kňaz, ale dobre, že sú to aj katolíci, a teraz majú pápeža, Františka, ten všade, kde chodí, hovorí o potrebe príjmania migrantov. On jednoznačne hovorí, áno, otvorte hranice, pomáhajte blížnym. Ježišov odkaz je v tomto smere jednoznačný. Čo tu teraz rozprávate? Však je absolútne jednoznačný odkaz pomáhať núdznym. Ježiš bol migrant, nemal kde hlavu zložiť, že to všetko pôjde. Čo na toto? Ako sa týmto argumentom brániť? Ako to možno vôbec považať za argumenty?
Ako kresťan môžem povedať iba jednu vec. Ak mi dovolia slobodne zvestovať evanjelium a dovolia mi a nebudem prenasledovaný za to, že poviem, že niet iného spasiteľa, ako je Ježiš Kristus, že ani Mohamed mu nesiaha po pety, ani Budha, ani ja neviem kto, proste, že všetky ostatné náboženstva nevedú k spáse, že k spáse vedie iba kresťanstvo. A kto to bude môcť slobodne hovoriť, a kto to bude môcť slobodne hlásať, tak potom môžem začať rozmýšľať o tom, že dobre, tak nech tu nejakí ľudia prídu, lebo chcem im priniesť evanjelium o tom, že ten Ježiš, ktorý údajne bol Ježiš bol chvíľu v Egypte, kde utekol, Jozef ho zobral, aj s Máriou utekli pred Herodesom, aby ho nezabil, ale on mal vtedy, čo ja viem, pár týždňov, takže nerozhodoval o sebe sám, ale inak nebol migrantom, viete. On žil vo svojej krajine, bol Žid a žil medzi Židmi a Židia ho nakoniec aj zabili. Teda samozrejme predstavitelia židovského národa sa postarali, aby bol ukrižovaný. Takže toto sú také trošku už konštruktívy, že Ježiš bol migrant.
Čiže keď vám bude dovolené
slobodne hlásať Kristovo evanjelium, ktoré je duchovne nadradené všetkým ostatným, a to hovorím otvorene. A ja chápem, a viete, toto ich dráždi. Toto ich dráždi. Ale viete, toto je duchovný zápas, ktorý tu vedieme. A toto je duchovný boj. Tak nech ma presvedčia, že nemám pravdu. Ale nech ma presvedčia teda vďaka, tak ako to teda možno aj pápež hovorí, Kristus je stelesnením lásky, hovoril o nastavení druhého líca, ale to hovoril v tej takej nejakej telesnej rovine, ale v duchovnej rovine bol absolútne nekompromisný a tvrdý bojovník. A to preto, lebo túžil a túží potom, aby každý jeden človek bol spasený a dostal večný život. Toto, myslím si, že naši priatelia v Bruseli už ani nechápu, čo to je. Oni už, pre nich je duchovné hodnoty, a možno, že aj nekresťanské duchovné hodnoty sú úplne kdesi.
Že vy vlastne hovoríte, že vám ako migrácia ako taká nevadí, vy to vnímate, že áno, Európa má tú moc a silu prijať množstvo ľudí sem a im pomáhať a ich zachrániť. Ekonomicky to nie je problém. Ale vy vravíte, že vy problém cítite v tom, že títo ľudia nerešpektujú naše hodnoty a odmietajú sa im podriadiť, keď sem prídu. Respektíve ich rešpektovať v tom zmysle, že teda chápu, že prišli do Európy, ktorá je kresťanská. A tak však držte, áno, majte svoje náboženstvo, ale nenadradzujte ho a nerobte z toho niečo, čomu ja sa mám teraz prispôsobiť. No. Toto vy hovoríte.
Presne tak. Presne tak.
Taký zaujímavý mail nám sem prišiel od, ešte to stihneme, od Miroslava, ktorý píše, že keď už sa teda bavíme o tej solidarite, tak prečo sa o nej nebavíme aj opačným smerom, že prečo krajiny, ktoré kolonializovali Afriku, sa v pomernom množstve nepodelia solidárne o svoje nadobudnuté bohatstvo. No, však,
ano, snabí že, teda.
No skúste, že keď už teda tá solidarita, tak poďte, že to by bolo pekné. Tak to má Michal, či Miroslav, prepáčte, pravdu, že tak poďme vyčísliť, že koľko vy ste vlastne na tom nešťastí iných zarobili, však tá všetká otrocká práca, vy ste navozili otrokov, ktorí vám tam vystavali mestá. Poďme spraviť taký hrubý odhad. A poďme teda v rámci solidarity sa podeliť o vaše bohatstvo. Keď už teda o tej solidarite toľko roz... Asi, tadiaľ to by asi cesta neviedla, tam by ste
mám
veľmi
pocit,
rýchlo pochopili.
Že by Brusel povedal, že však existujú eurofondy, niektoré tam dávači.
Tam by rýchlo ste pochopili, že o, že ale pozor, tadiaľ to solidarita nejde, tu cesta nevedie. Že tu,
o tom... A pravdu povediac, v tých 90 rokoch sme aj tak trošku čakali, že za 30 rokov tie rozdiely, tak naivne sme si mysleli, že tie rozdiely, ekonomické rozdiely teraz hovorím, že zmiznú, že teda, samozrejme, že keď sme vedeli, že Nemec zarába nejakých 3,5-4 tisíc mariek a my sme zarábali 150 alebo 200 mariek, tak sme sa tešili, tak sme vedeli, že za 5 rokov to nebude, ale tak za 30 rokov určite budeme aspoň tých 2,5 tisíc zarábať, viete, že aspoň tých 80%. No, tak stále zdá sa, že ten rozdiel je stále oveľa väčší, no. Ach, jaj.
No,
možno... Viete, to je tak. Ak nemá nejaké spoločenstvo, nejaký štát, alebo súštate, ako je teda táto naša únia, ak nestojí pevne na nejakých duchovných koreňoch a základoch, a ona sa od nich odrezala, však od tých kresťanských, tak proste je to kolos... Je to kolos na hlinených nohách. A existuje u proroka Daniela jeden taký obraz, kde je proste obraz obrovskej sochy, ktorá je z rôznych teda materiálov, ale nakoniec má hlinené nohy. A preto celý ten kolos nakoniec spadol a sa rozpadol a prišla veľká gula, ktorá to všetko rozbila. Nič, čo nemá duchovné základy, neobstojí. Ekonomika môže, viete, môžete vyrátať čísla, môže vám to všetko sedieť, môže vám to všetko fungovať, ale proste, ak vás niekto k niečomu núti a povie, takto to robte, lebo to ekonomicky takto bude fungovať, ale vy poviete, no ale ja to robiť nebudem, lebo ja to robiť nechcem, tak to fungovať nebude. No. To je taký starý vtip, viete, alebo taká stará prúpovitka, že ešte za uhorskej vlády prišli na detvu za bačom, ktorý tam mal stovky oviec, bol celkom movitý, ale zistili proste, že 5 rokov neplatí dane, viete. No tak neplatí dane ako? Tak prišli za ním, prišiel slúžny a mu hovorí, že bača, pozri, tu je výpis, 5 rokov si neplatil dane. A ten bača sa pozrie na Valacha a hovorí, že čo mi hovorí? Že
ja mu vôbec nerozumiem. A viete prečo? Lebo ten hovoril po maďarsky. Ale veľmi dobre rozumel, že neplatil daň. Viete, to je proste, nemôžete niekoho donútiť, aby platil niečo, alebo robil niečo, čo proste, keď mu chcete na druhej strane niečo, čo mu je ho sveté a čo mu je blízke zobrať.
No, no a úplne najhoršie je to, keď vy za účelom toho dosiahnutia, čo potrebujete, ešte sa, a to je taký môj názor, ešte sa tým ľuďom vysmievate do očí. Lebo pre mňa slovné spojenie povinná solidarita nie je nič iné, ako že mi niekto zaplul medzi oči. Pretože ja si ešte pamätám, čo slovo solidarita znamená. A ja viem, že povinná solidarita neexistuje. Že nič ako povinná solidarita na zem nie je. To je proste, že to je na tomto akoby pre mňa najhoršie, že keď ešte niekto príde s tým, že vám niečo nanúti, ešte to spraví takto až tak hnusne podprahovo, že vám povie, že zmení obsah slov. A povie, že, viete, že povinná solidarita. To je taká neúcta k človeku rozmýšľajúcemu, že to si už ani neviem horšie predstaviť ako toto. Pre mňa je strašné to, že mi niekto núti niečo na silu. Ale keď mi to núti, nech aspoň viem, že mi to núti na silu a že sa so mnou nepára, potom toho človeka síce nebudem mať rád, ale ho aspoň budem teda rešpektovať, že si presadzuje svoje videnie sveta. Ale keď niekto za vami príde a ešte sa vám tak šuchá kolo noh ako mačka, a teda len ako viete, my vám nič ani náhodou, nič proti vašej vôli, to len ako povinná solidarita, vtedy je toto najodpornejšie, čo v živote ja, ako nič sa mi tak nehnusí, ako keď vám toto niekto spraví, že zmení obsah slov. A takto vás podvedie a povie vám, že niečo ako povinná solidarita existuje, že to sme sa o tom bavili tak pracovne, sme si tomu dali názov pre touto reláciu, že to je ako keby vám niekto povedal, že niekoho budete povinne milovať.
No.
Že to vám prišiel povedať, ale ja nechcem, aby si toho človeka ľúbil, ktorý ti je nesympatický. To vôbec nie. Ja to od teba nechcem. Ja len chcem, aby si bol k nemu povinne solidárny. Teda, aby povinne si s ním vliezol do postele a povinne s ním robil toto a toto, ale inak ho kľudne nemusíš mať rád. Toto chcete. Vy ste inými slovami pri povinnej solidarite povedali presne toto, aby sme niekoho povinne ľúbili. To sa nedá. To sú proste to oxymoron, ktorý spolu nesedí a toto je katastrofa dnešnej doby. A to už ideme do finále, podľa mňa absolútne, lebo už aj trošku natiahme tu raz. Toto je katastrofa tej dnešnej doby, že tu zamieňame pojmy. Zamieňame pojmy, dávame im iný obsah, aby sme ovplyvnili, oklamali proste spoločnosť, ktorá sa takto dá najľahšie zmanipulovať, keď vymeníte pojem, dáte mu iný obsah, než aký vždy ten pojem obsahoval. Pretože my vieme, čo znamená slovo solidarita. Solidarita je niečo dobrovoľné, k čomu som dospel na základe osobného rozhodnutia, že chcem niekomu pomôcť. To je solidarita.
Škoda, že nemáme čas, ešte by sa zišlo povedať podobenstvo milosrdnom Samaritánom.
Povedzte.
Viete, že ak tam Ježiš hovorí také podobenstvo, práve na vzťahu, že kto je môj blížny. Rieši otázku s jedným zákonníkom, že kto je môj blížny. No tak najprv si to vysvetlia a on hovorí, takže ako to je teda? No a on mu hovorí, Ježiš, že išiel človek z Jeruzalema dole do Jericha a padol zbojníkom do rúk, tí ho ozbíjali, okradli, dobili a zanechali polonáhého na ceste. A išiel okolo kňaz, ten ho obišiel, kašľal na ňo, išiel okolo Levita, učiteľ zákona, ten ho tiež obišiel. A potom išiel Samaritan, to bol príslušník cudzieho, nepriateľského národa. Ten ho zobral a ošetril, postaral sa o ňo. Povedal, tak ten je tvoj blížny, to je vlastne ten blížny, viete. Ale ide o to, že ten Samaritán sa postaral o toho, o zbijaného, ale urobil to dobrovoľne.
Tak.
Dobrovoľne.
Z vlastného rozhodnutia.
Nemusel. Mohol si nájsť x dôvodov. Nemusel. A viete, a toto chcem povedať aj kresťanom, že nejde o to, že by sme nemali byť pripravení pomôcť tým, ktorí tú pomoc potrebujú. Ale nesmieme si dať vnútiť to pod takýho hlavičkou, takej, jak to povedať? Ach jaj, keď vám niekto, viete, že keď niekto vás chytí pod krk a povie, že toto musíš robiť, tak viete, že pácha na vás násilie.
Ale toto je
nebezpečnejšie, čo vy hovoríte.
Toto je také úlic.
Áno, oni vás nikdy nechytia pod krk, lebo to by ste zase videli, že vás chytili pod krk. Čiže oni vám tak naznačia, no viete, ale tie miliardy sme vám dali, no ale veď viete, vy ste sa tuto podpísali pod nejakú Lisabonskú dohodu, no ale veď viete, vy ste tu súhlasili, vy ste tuto, hento, tam.
A ty povedal, no dobré, ale však keď som to podpísal, tak som nevedel, že to z toho takéto dôsledky.
To je jedna vec, potom by ste mohli povedať, no dobré, však ale Lisabonskú zmluvu vlastne Íri odmietli, tak a potom ste ich znova dali hlasovať, kým teda, a hlasovali by asi dodnes, kým by neurobili to, čo ste si prijali. A tak by ste mohli argumentovať, to potom sa zahovorí, no a viete, tak túto povinná solidarita. A nakoniec, pozrite, veď my vás nenútime. Veď to bude vlastne len v mimoriadnych situáciách. A vy by ste potom povedali tak naivne, no dobre, čak, len, a čo je tá mimoriadna situácia? No to teraz ako ešte predčasné o tom hovoriť, a tak
uvidíme,
budú rokovania, ešte zasadne Európska rada na úrovni ministrov a ešte bude Europarlament a zahovorí sa to, veď vás nikto nechytil pod krk. Veď všetko je krásne, zhrnuté, počiarknuté, áno, Orbán mal pravdu. Je tu naspäť to, čo tu bolo, len je to krásne zabalené. Vtedy to bola len taká, viete, prišiel darček v kartóne. A teraz vám ten istý darček dali, ale dali ho do pozlátka, aby teda bol krajší zvonka. A vnútri nájdete presne to isté, čo pred rokom. Presne to isté tam je.
Ja myslím, že sme dneska povedali všetko, čo sme mali.
Už hádam aj viac, ako sme chceli. Dobre, tak sa majte pekne. Do počutia, ja ľúči sa s vami farár evanjelický Michal Zajdena, historik v jednej osobe z Banskej Bystrice. Radvane, spolu s ním vám nerušené počúvanie ešte ďalšieho programu nášho rádia. Konkrétne relácie Trikolóra praje Boris Koroni. Majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.